Boas tardes, señores concelleiros, señoras concelleiras, señora secretaria, persoal do público que nos acompaña, medios de comunicación. Imos dar comezo ao pleno extraordinario para tratar o asunto que figura no orde do día, que é estudio e elaboración polo pleno de alegacións ou anteproxecto de lei polo que se modifica a Lei 8/2008 de 10 de xullo de Saúde de Galicia. Antes de empezar, quero disculpar a ausencia de doña Marina Doutón Rajo por motivos laborais, e tamén creo que algún grupo máis quere disculpar despois na súa intervención algunha compañeira que non está. Ben, dito eso, pasamos a desenvolver o orden do día e decir que para o debate hai unha proposta que resultou froito da xuntanza de voceiros e voceiras dun texto que ia presentar a alcaldía o pasado día 18, completado con aportacións e opinións da Plataforma en Defensa da Sanidade Pública e tamén da Xunta de Persoal do Hospital Comarcal. Esta proposta teina grupos, polo tanto, é coñecida xa por eles, así que pasamos ao ditame da comisión. Por favor, señora secretaria.
Boas tardes a todos. E o asunto, o único punto de orden do día, foi dictaminado favorablemente en comisión informativa levada a cabo onte día 28, con 7 votos a favor e 3 abstencións.
Moitas gracias. Ben, decir que teñen solicitado intervir no pleno tanto a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública como a Xunta de Persoal, sendo os escritos dirixidos ao Concello, e que, polo tanto, en aplicación da ordenanza de participación ciudadana, teñen dereito a intervir, así que farano polo orden en que o solicitaron, en primer lugar a Plataforma, en segundo lugar a Xunta de Persoal, e, según o artigo 10 da ordenanza, teñen un turno para fixar a súa posición polo mismo tempo que os grupos que despois participan no debate. Por tanto, como o tempo do grupo son 6 minutos, pois cada unha das voceiras tamén terá 6 minutos. Así que, en primeiro lugar, aí nesa esquina onde está dedicado a participación ciudadana, se ubica, en primeiro lugar, doña Francisca Vázquez Macía, e xa pode tomar posesión do sitio. Delle o micro para que quede grabado, e ten vostede 6 minutos para poder intervir.
Ok, vale. Boas tardes a todos, boas tardes. A ver, sí, ahora, escoítase. Ben, entón, vamos a ver, boas tardes a todos, señor alcalde e membros da corporación, veciños e veciñas de Monforte. A Plataforma en Defensa da Sanidade Pública de Monforte agradece ao señor alcalde que nos permita unha vez máis participar nuns momentos tan decisivos para o noso hospital. A primeira vez que esta Plataforma en Defensa da Sanidade Pública de Monforte de Lemos veu a este Salón de Plenos, un 25 de febreiro do 2010, dixo que o facía para falar da vida dos veciños e veciñas de Monforte, Bóveda, Carballedo, Chantada, Folgoso do Caurel, Pantón, Pobra do Brollón, Quiroga, Rivas de Sil, Sabiñao e Sober. Os veciños e veciñas, cuya media de edade, con 65 anos e máis, unha media de 72 persoas de cada 100, cunha distancia media a Lugo de 70 kilómetros, desde Folgoso do Caurel, son 100 kilómetros. Desde Quiroga eran e seguen sendo 85 kilómetros. Viñemos tamén co obxectivo de que os veciños e veciñas de Monforte e a comarca participen de forma efectiva no deseño de todos aqueles proxectos que incumben a súa saúde, porque para aquelas datas xa se falaba de que o Hospital de Monforte perdería a súa autonomía e dependeríamos de Lugo. Tamén viñamos para defender, manter e mellorar os seus servizos. Non queríamos que disminuíse a súa actividade e que se deixase morrer lentamente. Lamentablemente, hoxe volvemos aquí, porque o tempo está a darnos a razón. Cada vez que esta plataforma informa de calquer problema na asistencia sanitaria, aparecen unha vez máis os representantes políticos do Partido Popular como se fosen os coros e danzas da Consellería de Sanidade coa bella consigna de que somos uns alarmistas, que enganamos, que mentimos os veciños. E curiosamente, desde o final do mandato do señor Nazario Pin, todos os alcaldes deste concello foron tratados de incendiarios. Teña cuidado, señor Tomé, calquer día preséntase a Guardia Civil na súa casa. Pero sería convente facer un pouco de memoria. No ano 2010, a consecuencia dunha masiva manifestación polas rúas de Monforte, todo un presidente da Xunta veu a Monforte, lembran, a decirnos que teríamos unha área sanitaria propia e que o noso hospital comarcal non dependería de Lugo. Ata o presidente provincial do Partido Popular, naquel momento e actualmente portavoz do Grupo Popular no Senado, José Manuel Balseiro, dixo aquelo de Monforte manterá a súa área sanitaria propia, que funcionará como independencia e autonomía da de Lugo. Pódese decir máis alto, pero non máis claro. Resultou todo o contrario. Dependemos dun xerente que está no Hospital Lucus Augusti de Lugo, para todo, ata para poñer unha lámpada. Quen engana e mente? No ano 2013, iniciado o mes de abril, a Consellería de Sanidade publica un decreto polo que se oficializa a nosa dependencia de Lugo. Pasamos a ser xestionados por Lugo. Os coros e danzas da Consellería de Sanidade volven a actuar. A portavoz do Partido Popular no Concello de Monforte di nesta mesma sala que modelos de gestión que fueron rentables en outros momentos non lo son agora, e que non é certo que a gestión ou capacidade de decisión sobre os recursos do hospital se efectuará desde Lugo. Chega mesmo a participar xunto a outros 4 deputados do Partido Popular no Parlamento de Galicia nunha proposición non de lei para instar, insistir, urxir e apertar a Xunta de Galicia a garantir a continuidade dos servicios, as unidades e consultas existentes no Hospital Comarcal de Monforte, incluso desenvolver cantas xestións e esforzos sexan necesarios para incrementalos e potenciar a súa calidade asistencial. Manter o actual mapa sanitario do Sistema Público de Saúde na provincia de Lugo, de tal xeito que manteña a área sanitaria sur, Monforte, e incluso reforzala. Levar adiante de inmediato as actuacións precisas no Hospital Comarcal de Monforte co fin de garantir a mellor prestación para os pacientes e a realización do traballo dos profesionais con seguridade e calidade a fin de dar unha resposta óptima á demanda asistencial existente. Cal é o resultado destes 4 anos despois? Seguen ignorando a cidadanía, ata os seus propios compañeiros de partido. Que máis necesitan os alcaldes representantes do Partido Popular dos 11 municipios de área de influencia do noso hospital para caer da burra? Faltan nos médicos, especialistas en digestivo, urología, en mínimos por xubilación. Non se cubren baixas recargando de traballo o resto dos médicos. Faltan radiólogos e aumentan as listas de espera para facer probas como un TAC, unhas colonoscopias, etc. Fanse contratos de traballo por un mes, por 3 meses. Derívanse procesos cirúrxicos simples a Lugo, podendo facerse en Monforte. O xerente de Lugo veta a chegada de novos médicos ao Hospital de Monforte. Esta plataforma xa o denunciou no 2013. E move impunamente o personal dunha praza a outra, facendo que o noso hospital non teña médicos propios. As axendas das consultas están pechadas co cadeado de xa lles chamaremos, e a tal chamada alóngase no tempo, incluso procesos graves tales como revisións despois dun infarto de miocardio. Esta plataforma recibe todos os días queixas da cidadanía preguntando como facer para reclamar. Xa non lles admitimos nin a Consellería de Sanidade nin aos seus coros e danzas o de que é un problema puntual. O noso hospital ten un problema estructural e non ten capacidade para decidir por sí nin o arranxo dun simple ordenador. Quen engana e mente? A primeiros de agosto, cando todo o mundo sabe que ata os lagartos de Sevilla fan as maletas, a Consellería de Sanidade publica o anteproxecto de lei que pretende modificar unha lei anterior, a Lei 8/2008, do 10 de xullo, de Saúde de Galicia, con dous eixos principais. Primeiro, A Consellería de Sanidade realiza unha nova ordenación territorial baseada nun criterio funcional e non en función das necesidades sanitarias. Punto 9 do anteproxecto de lei. Esta nova ordenación ratifica que Monforte perde a categoría de área sanitaria e pasa a ser un mero distrito. Un distrito sanitario. Exposición de motivos do anteproxecto, sen ter en conta as especiais condicións da pirámide demográfica, localidades con poboación moi envellecida, ou acceso e vías e medios de comunicación con que conta o seu ámbito xeográfico, e outros factores como son os socioeconómicos, laborais, climatolóxicos que se contemplaban na Lei Xeral de Sanidade. Unha nova ordenación territorial baseada en criterios exclusivamente económicos. Os termos utilizados na exposición de motivos deste anteproxecto como óptima, utilización dos recursos disponibles e organización sanitaria eficiente contraveñen o disposto na Lei Xeral de Sanidade de 1986. Falamos de o acceso ás prestacións sanitarias realizaránse en condicións de igualdade efectiva a toda a política de saúde estará orientada á superación dos desequilibrios territoriais. Artigo 3. Os poderes públicos deben orientar as súas políticas de gasto sanitario.
Doña Francisca, ten que ir rematando. Acelera un pouquiño.
En orde a corrixir as desigualdades sanitarias e garantir a igualdade de acceso aos servicios sanitarios públicos en todo o territorio español. Artigo 12. Dirixir a sanidade pública con criterios economicistas e empresariais ben de antigo. Xa o decía o presidente da Xunta no ano 2010, cando a Consellería de Sanidade e directivos do Sergas asinaron un acordo de xestión no ano 2010, reducir o gasto e aumentar a competitividade e eficacia. Este anteproxecto abócanos aos recursos humanos e materiais, concéntrase en entidades ou hospitais de maior tamaño. E con menos medios nos hospitais comarcais a nosa alternativa será desplazarse a eses grandes hospitais. A marxinación dos centros de saúde de atención primaria. Segundo, o baleirado das funcións que tiñan os órganos de participación cidadá nas políticas sanitarias, consellos de saúde de área, consello galego de saúde, modificando os artigos 23, 24, 25 e 26 da Lei 8/2008 da Saúde de Galicia. Órganos de participación social compostos por entidades locales, asociacións de veciñais, organizacións empresariais, sindicatos, organizacións de consumidores e usuarios de asociacións de pacientes. A Consellería de Sanidade saiu defendendo este anteproxecto dicindo que o paso a distrito sanitario é só un cambio de nome que blinda a existencia e a estrutura do noso hospital. Esqueceron que xa o dixeron no ano 2013 e que xa o estaban blindando. Que os pequenos hospitais verán reforzado o seu papel, que os coros e danzas volven a carga a través do seu portavoz de Monforte de copia pega, que a nova lei de saúde reforza o hospital comarcal e que só persegue mellorar a xestión, simplificar o actual mapa sanitario. E como o home é o único animal que tropece dúas veces na mesma pedra, a Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia queren que os ciudadanos tropecen tres veces. A Plataforma de Sanidade, en Defensa da Sanidade Pública de Monforte xa non se fía e veno facendo xa desde o ano 2010. E sería moi necesario que todos, digo todos, e sin excepción os membros desta corporación, xunto coas corporacións dos 11 municipios do ámbito de influencia do noso hospital, xunto cos seus veciños e a xunta de personal do hospital, organizacións empresariais, sindicais e comercio, mostrasen o seu rexeitamento unánime a este novo anteproxecto de Lei de Saúde de Galicia. En base a todo isto, esta plataforma pide a esta corporación, de xeito unánime en beneficio dos intereses sanitarios da área, solicite a retirada do anteproxecto de lei polo que se modifica a Lei 8/2008 do 10 de xullo de a Saúde de Galicia. Señor alcalde, puntualizar que no punto segundo non estamos da moción que usted nos presenta para tratar hoxe, non estamos de acordo e pedimos que se elimine, pois xa consideramos que pedimos a retirada do anteproxecto. Entonces non estamos de acordo co segundo punto.
Moitas gracias. Pode usted volver ao seu asiento. Ben, no nome da Xunta de Persoal ten agora a palabra a súa presidenta, doña María Teresa Fernández Conde, por un tempo de 6 minutos.
Boas tardes a todos, señor alcalde, membros da corporación, veciñas e veciños. Pouco máis queda que decir ante a intervención da presidenta da Plataforma en Defensa da Sanidade Pública. Entón, dicir que fala en nome da Xunta de Persoal do Hospital Comarcal de Monforte, Agradecer antes de nada a participación e que se nos dese a palabra no pleno. E bueno, vai a ser unha intervención moi breve, simplemente decir que tras o anuncio da Xunta de Galicia o día 2 de agosto do presente ano do anteproxecto de lei polo que se modifica a lei 8/2008 do 10 de xullo de Saúde de Galicia, dende a Xunta de Persoal do Hospital Comarcal de Monforte manifestamos o noso rexeitamento deste anteproxecto. Estivemos e estamos traballando na súa eliminación. Entre as actuacións que levamos a cabo, solicitamos reunión co alcalde e o grupo de voceiros. Nesta reunión, que teve lugar o venres 18 de agosto, se nos presentou unha proposta de delegación da alcaldía a Xunta de Voceiros para o pleno de hoxe 29 de agosto, en relación ao anteproxecto da lei. Tras reunirnos a Xunta de Persoal do Hospital, acordamos por unanimidade que estamos de acordo no punto primeiro desta proposta, é dicir, da retirada do anteproxecto de lei de modificación da lei 8/2008 do 10 de xuño de Saúde de Galicia e os motivos. E referente ao punto segundo, manifestar que non estamos de acordo e pedimos que se elimine, pois consideramos que non é necesario tras a retirada do anteproxecto. Moitas gracias.
Moitas gracias, señora voceira. Pode volver usted ao seu asiento. Empezamos xa, ahora sí, o debate dos grupos municipais. En primeiro lugar, ten a palabra a doña Alicia Carasa Palau, no nome dos non adscritos.
Moitas gracias, señor alcalde. Saúdo a todos veciños, veciñas, asociacións e xunta de persoal e aos compañeiros de corporación e a secretaria do Concello. Eu escoitelle ao presidente Rajoy recentemente con motivo do nefasto ataque terrorista decir que había que estar todos os grupos políticos xuntos e unidos ante a aparición deste problema. Nos entendemos, e creo que o entende gran parte da xente que está aquí, que a sanidade xunto coa educación son temas que deberían de ser legislados cun acordo de todos os grupos que representan a poboación e que deberían ser acordados porque son temas tan fundamentais, dereitos inalienables de toda a poboación, que as leis que regulan o seu desenvolvemento e a súa función deberían de estar acordadas para lograr unha mellora o máximo posible desas dúas áreas. Pois ben, temos o exemplo aquí de que o goberno de Feijóo non entende isto, non entende que este é un tema moi serio e que debería ser acordado por todos os deputados da Comunidade da Autonomía de Galicia, e presenta un anteproxecto efectivamente aproveitando unhas datas puramente estivais, como xa acaban de referir, para facelo público. Isto ven sendo habitual porque na outra área que eu digo que debería ser moi ben consensuada como é a educación, tamén aconteceu o fin do curso escolar deste ano que o último día do curso que pecha os centros educativos anuncia a Xunta que vai a pechar os centros educativos das Pontes, Outes, Rivadavia e o Porriño. Por suposto, estas medidas están adoptadas sen ningún tipo de diálogo nin consenso con ninguén. Fago un inciso porque, a pesar de que o señor alcalde me recordou, quero disculpar a non presencia da nosa portavoz, Pilar López, por ter esta de viaxe, unha viaxe que xa tiña organizada antes de que se soupera esta noticia e, polo tanto, pois non pode estar aquí. Sigo. No caso que nos ocupa, con este anteproxecto, a Xunta de Galicia vai seguir recortando os nosos dereitos e a autonomía do noso hospital, xa recortada no ano 2013, cando pasamos a formar parte da EOXI de Lugo Cervo Monforte e, polo tanto, a perder a nosa autonomía na xestión e dirección do hospital. Non podemos estar a favor deste anteproxecto porque vai a seguir baleirando de contido os hospitais comarcais, coa finalidade de concentrar os servizos nos grandes hospitais. Os que xa levamos moitos anos defendendo a mellora da sanidade pública sabemos que por iso estamos sempre vixiantes que a intención do goberno, señor Feijóo, é conseguir o desmantelamento e consolidación da privatización do sistema sanitario público galego, entendendo por privatización o concerto, porque privatización non vai ser. Vai ser que o Estado, o goberno pagaralle aos centros privados a asistencia dos asegurados, non? Con este anteproxecto, aínda que concreta poucas cousas, si anticipa graves consecuencias fáciles de extraer dun texto que parece non querer dicir nada. Exemplos. Fan unha descripción da zona sanitaria utilizando case as mesmas palabras que a Lei de Saúde de Galicia, pretendendo con isto favorecer o argumento de que é o mesmo. Pero ten trampa. A Lei de Saúde di que as zonas sanitarias se establecerán en función das características da comarca e fundamentalmente para cubrir as necesidades da poboación. Pola contra, neste anteproxecto, manténse certa literatura das características da comarca, pero o prioritario pasa a ser os recursos sanitarios da Xunta de Galicia e non as necesidades da poboación. Estamos, polo tanto, diante dun texto que parece non dicir nada, pero deixa a porta aberta legalmente para que baixo o discurso de que non hai suficientes especialistas dunha especialidade determinada, centralizarse ese recurso ou especialidade, e será a nosa poboación a que terá que desplazarse, no noso caso, a Lugo. E a Oxiprovincial, que pasa, segundo este anteproxecto, xunto co Consello da Xunta, a ter toda a capacidade de planificación e, polo tanto, de asistencia sanitaria para a provincia. Non é difícil nin é preciso ser mal pensado para ver que a centralización dos recursos vai prejudicar seriamente a atención primaria, eslabón imprescindible para unha boa optimización dos recursos e os hospitais comarcais. Non descubro nada a esta corporación e público que nos acompaña ao decir que quen está a falarlles é profesional especialista neste hospital de Monforte. Como tal, síntome orgullosa de que o noso hospital conte cunhas valoracións das mellores de toda Galicia en certas especialidades. Estou falando, eso sí, globalmente da calidade do trato aos pacientes, e digo isto porque vexo con fonda preocupación que quiso decir o señor Almuíña cando manifestou que centralizar recursos tiña como finalidade dar unha mellor calidade na asistencia, dado que para que un profesional acredite esa calidade ten que ter un número suficiente de casos. Isto é moi perigoso, porque nesta área cada vez disminúe máis a poboación e baixo este pretexto, segundo se estableza o número preciso para esta calidade, a solución máis fácil e económica consiste en centralizar especialidade que se sana e oxi e os pacientes que precisen dela terán que se desplazar. E todo isto baixo o manto engañoso da calidade que, como dixen antes, este hospital é e quere seguir sendo pioneiro da calidade, e para iso precisa ter profesionais propios e con compromiso con o noso hospital. Este hospital non ten futuro se empeza a vivir co desplazamento diario dos profesionais. Este é un texto que xa deixáramos preparado xunto coa nosa portavoz, pero que variou en certa medida cando se nos chamou por parte da Consellería para explicarnos querendo dar unha imaxe de que se quere o consenso, verdad? Asistimos ali e nos explicaron unha serie de cousas nas que na segunda intervención, se a que hai, explicarei, vale?
Moitas gracias, doña Alicia. Ten agora a palabra doña María García por o Grupo Esparta Monforte.
Moi boas tardes, señor alcalde, compañeros da corporación e todo o público que nos acompaña. Ben, pois antes de nada, quero decir, eu tamén tiña preparada unha cousa escrita, bueno, como en moitas cousas coincido co que acabo de escoitar da compañeira Alicia Cadarso, cousa que tampouco é moi estrana, pois como tamén casi todo o mundo sabe, as dúas traballamos no hospital e coñecemos de primeira man o que ali acontece e os problemas que temos. Entón, se ela mo permite, vou a facer miñas e desperta moi forte pois todo o que acabo de escoitar de eso, e vou intentar meter algunhas cousiñas máis. En primeiro lugar, decir que lógicamente desde Desperta Monforte vemos con fondísima preocupación a publicación deste anteproyecto que modifica a Lei de Saúde de Galicia. E, bueno, tamén decir que nos parece un auténtico insulto para a cidadanía que algo tan importante vexa a luz o 2 de agosto, e ben seguro que eso non é casualidade que houve intención de facelo así, porque é algo que efectivamente, como tamén destacou a portavoz Galicia Cadarso, pois o goberno da Xunta nos ten aplazados. Decir que estamos diante dun plan que estaba previsto levar a cabo no ano 2010 e que foi a presión social quen obrigou a aplazalo. E que foi despois, no 2013, cando mediante a creación das estruturas de xestión integrada nos cortan a primeira parte da cabeza, deixando a área de Monforte sen capacidade de decisión propia dependendo de Lugo. Agora queren nos cortar os pés, e todo mundo sabe que un corpo sen cabeza e sin pés non ten futuro, e iso é o que lle vai pasar ao Hospital de Monforte, xa que non vai poder andar, nin vai poder pensar, nin vai poder decidir. Estamos diante dun texto absolutamente ambiguo, como tamén efectivamente quedou moi claro nesa reunión a que facía referencia, na que o staff enteiro da consellería, non se andan con chiquitas, non faltou ninguén, desde o conselleiro hasta o xerente executivo do Hospital de Monforte, o staff en pleno, ali non faltaba ninguén ese día. Non estaban de vacacións. Estamos diante dun texto totalmente ambiguo, e como xa Esperta Monforte fixo o día 4 na súa primeira nota de prensa en canto se enterou desta publicación, empeñanse en facer ver que non se modifica nada, e algo que puxemos en esa nota de prensa e que calquera con 2 dedos de frente pode pensar: se non se modifica nada, para que se fai? Isto é absolutamente absurdo, ninguén lle cabe na cabeza que se tomen tantas molestias e ter a todo o staff da consellería no mes de agosto tratando de convencernos a todos das bondades, porque eso sí, todo isto fano para mellorar a asistencia sanitaria e acercar, deixáronoslo moi claro, asistencia aos pacientes. Pero dá esa casualidade que nesa reunión da que falo en Santiago estaban os alcaldes de, non de todos, pero de varios concellos, entre eles tamén o de a alcaldesa de Folgoso de Caurel, que teño que decir que sendo do Partido Popular dixo ali tamén alto e claro que había que cubrir a asistencia do Caurel, e non se está cubrindo. E boa forma de demostrar que non se está cubrindo, pois decir que no día de hoxe un grupo representativo, tras unhas 15-20 persoas, estuveron diante do Hospital de Monforte denunciando a situación do Caurel, que teñen a día de hoxe un médico e unha enfermeira repartidos 3 horas en Folgoso e 3 horas en Seoane nos días de consulta. Esa é a realidade de acercar a asistencia que nos queren facer ver. Isto estuveron hoxe, repito, a 1:30 diante do Hospital de Monforte cunha pancarta e este grupo de veciños, e entregaron e registraron un total de firmas que van a seguir recollendo, bastantes firmas, falando de máis de 500, e que trasladaron para que se mande a Recursos Humanos, registraronas para mandalas a Recursos Humanos de Santiago e de Lugo. Ben, unha das cousas que xa o dice ante decreto é que o Hospital de Monforte vai ser un distrito, e tamén nos quixeron facer ver nesa reunión que un distrito é unha cousa moi importante e que temos un hospital de referencia ao lado e que non significa nada, pero dá esta circunstancia de que a día de hoxe as áreas sanitarias de Galicia, que por algo son áreas, son 11. Hai tres lugares que teñen hospital de referencia, como Eberín, C, non me sale o nome do outro, disculpademe, pero son os 3 da zona norte que non están consideradas áreas sanitarias. pois estes tres hospitais tamén serán distritos. O sea que tampouco hai que ser moi listo nin ter moitos dedos de frente para interpretar que o que están facendo é a nos quitarnos, en vez de recoñecer a eses hospitais como áreas sanitarias, que era o que deberán ser, para planificar a asistencia da súa poboación, pois aplícanos la rebaixa, pero ao contrario, a nos convírtenos en distrito. E quero decir aquí que en Berín, un deses lugares que nunca, que non é área sanitaria e que tamén vai ser distrito, según este anteproyecto, pois o personal de cirurxía, de cirurxía urxente, é dicir, fora do horario da mañán, non está no hospital, están xa nas súas casas, están localizados e fai falta chamasos. Ben, é verdade que sos chama moi poucas veces porque, bueno, xa se traslada debidamente a Ourense todo o que se pode, se quere, como se quere facer e se está a facer no hospital de Monforte. Eu quero decir aquí, nesta primeira intervención, que veixo que se me está acabando o tempo, que no hospital de Monforte se están trasladando a Lugo pacientes desde áreas pues de medicina interna, que hai que colocar un trocar torácico, é dicir, para os profanos, é dicir, drenar un drenaje, un derrame pleural, é dicir, non é ninguna técnica agresiva e que se fai habitualmente, ademais, en urxencias, sin problema ningún, pois están trasladando a Lugo, cando aquí temos cirurxía xeral, aínda temos, temos cirurxía xeral, pero trasladanse a Lugo e dirán, dicen, queren convencer a algunha xente que non entende que isto é torácico polo nome de drenaxe torácico, non é verdade. En Lugo colócalo un ciruxán xeral, pero é que vai moi máis grave ben despois. O enfermo estaba ingresado en Monforte, gastouse cartos para trasladalo con ambulancia, enfermeira e o que corresponde, e termina esa fácil intervención feita por un ciruxán xeral, repito, e regresa a súa habitación de hospitalización do Hospital de Monforte. Moitas gracias.
Gracias, Maribel. Bueno, tocaría intervir agora o Grupo Popular, pero como vostedes ven, está ausente, lamentablemente. Non comunicaron a súa ausencia e só coñecemos que non iban a estar presentes polos medios de comunicación. Por lo tanto, pasamos ao siguiente grupo. Así que, don Emilio Sánchez, ten a palabra en nome do Berega.
Gracias, señor alcalde. Moi boas tardes a todos os presentes nesta sala, compañeiros, funcionarios, membros de plataforma e de grandes colectivos de veciñanza. Ben, a Consellería de Sanidade vende presentar o anteproxecto de lei por o que modifica a Lei 2008 do 10 de xullo de Galiza. Presentación feita con nocturnidade e alevosía. Probadilo a telo feito en pleno mes de agosto, con motivos, con moitos profesionales de vacacións, sen diálogo previo, nin na mesa sectorial, nin nos colectivos sociais, con un prazo de presentación de alegacións de apenas 15 días, que é certo que se ampliou, en pleno período vacacional. Esta modificación vai provocar máis deterioro na sanidade pública e consolida a liña de recortes onde prioriza o criterio económico en detrimento das necesidades dos usuarios e usuarias que afecta negativamente a calidade asistencial. A Lei Galega de Sanidade en vigor establece que a prestación de servizos sanitarios e a delimitación das áreas farase tendo en conta, en todo caso, as necesidades sanitarias da poboación. No anteproxecto que estamos a debatir, ou do que estamos a falar, establece que se fará tendo en conta os recursos sanitarios existentes. Esta modificación é inaceptável, xa que non prioriza as necesidades sanitarias dos galegos e das galegas, senón que será en función dos recursos que o Partido Popular decida destinar á sanidade pública, e como é unha evidencia non deixou de recortar desde que voltou o goberno da Xunta. Suprímense as actuais áreas sanitarias para crear unhas áreas maiores na súa extensión territorial, afastando deste xeito a resolución dos problemas de cidadanía das traballadoras e dos traballadores. Estas sete áreas son coincidentes coas EOSIS que o goberno do PP creou no ano 2010, cando iniciou a súa folla de ruta de desmantelamento das áreas sanitarias existentes. Naquela altura, as mobilizacións e a forte oposición da cidadanía profesionais conseguiu que o primeiro intento de desmantelamento non fora tan longe como pretendían, aínda que coa posta en marcha das estruturas organizativas de xestión integrada conseguiron unha boa parte dos seus objetivos. E a sanidade nas áreas con hospitais comarcais como Bar, como Monforte, Burela ou Salnés quedaron seriamente comprometidas e a perda de xerencias nos hospitais comarcais significou a perda de capacidade organizativa e resolutiva. A creación das EOSIS coincidiu tamén de xeito negativo ao desenvolvemento da atención primaria. Desaparecen as xerencias e perdeu a autonomía no desenvolvemento dos seus proxectos, quedando funcionalmente subordinada ás estrategias de xestión do centro hospitalario de referencia. A atención primaria precisa de maior impulso para mellorar a súa calidade, a dotación de persoal e recursos e acabar un correcto funcionamento da súa carteira de servizos, actualmente subdesenvolvida. Con modificación que pretende aprobar o Partido Popular, esta situación vai agravarse aínda máis, de xeito que hospitais comarcais e de atención primaria pasan a ser meros apéndices dos grandes hospitais, con unha máis que evidente perda de autonomía, capacidade de decisión e dirección. Os grandes hospitais absorberán a maior parte dos recursos sanitarios. Os mecanismos de participación social recúrtanse dun xeito alarmante, quedan totalmente amordazados. A composición tanto do Consello Galego de Saúde como dos Consellos de Saúde de área deixan de estar recollidas na lei e determinarase por decreto da Xunta. Retíraselle capacidade de control, emisión de informes e evaluación da execución política sanitaria, e só manteñen capacidade de asesoramento consultivo, incluso suprime a procura dunha composición paritaria dos mesmos. O Partido Popular pretende levar a cabo esta modificación da Lei de Sanidade en Galiza sen ter levado a cabo ningunha avaliación de cales foron as consecuencias para a sanidade pública galega da creación das EOSIS. O BNG manifesta a súa oposición a esta modificación, que significa confirmar o afastamento dun modelo sanitario de calidade, cercano á poboación, comunitario, participativo e orientado á prevención, e consideramos que hai que ir xusto na dirección contraria. Por iso, o BNG apoyará esta proposta que nos fai a alcaldía, que chegamos a un acordo entre os portavoces, ¿no? Isto é o argumentario da moción que o BNG presentou xa con data 10 de agosto para debatir no pleno ordinario do mes de setembro. Evidentemente coincidimos na retirada do anteproxecto de lei, aínda que se ten máis puntos e pirarse máis cousas. Visto, pois o próximo pleno ordinario voltarei a ler isto para que quen non puido lelo ou escoitarme, pois así o escoite de a viva voz. Isto, en definitiva, é, pois, por moitos que nos digan, máis do mesmo. Míntennos hasta máis non poder. Dixéronos que iba a ser a legislatura do rural. Non nos dixeron tamén que iba a ser a legislatura para rematar co rural. Eso omitiron. De feito, está a vista, pois, os recortes en transportes, recortes no ensino, recortes en sanidade, e a negativa, por exemplo, pois a consensuar unha nova lei forestal, entre outras moitas cousas. Non teño que pedir disculpas por, na miña, no argumentario, pois repetir cousas que xa se dixeron, pero que tiñamos pois feito na moción, que volveremos a repetirlo, a escoitalo, pois o vindeiro pleno ordinario. Por miña parte, pois máis nada, a seguinte, pois a segunda, se é preciso, na segunda quenda, pois apuntar algo máis que poida surgir. Nada máis, moitas grazas.
Moitas gracias, don Emilio. Bueno, si antes estaba convencido da necesidade de celebrar este pleno, agora, despois da reunión do pasado xoves, día 24, na Consellería, a verdade que estou totalmente seguro da necesidade de facer visible a todos os monfortinos o problema que nos está creando a Xunta de Galicia do Partido Popular. Queren cambiar a lei, unha lei que ten só 8 anos, dicindo que non é operativa, cando eles mesmos, na reunión do pasado xoves, recoñeceron que non se aplicou porque era unha lei de outro goberno e que había que desarrollala, aínda que, lóxicamente, lle toca desenvolver a Xunta de Galicia, pero, como non a desenvolveron, hai que cambiarla. Ese é o argumento que teñen. E tratan de engañar, como xa estén dito aquí, dicindo que non cambia nada, cando na realidade sí que cambia moito. O propio secretario xeral da Consellería confirmou na reunión de Santiago que cambiaban 6 apartados importantes da actual lei. Dixo que cambiaba a participación do Consello de Saúde, que cambiaba a autoridade sanitaria, que cambiaba a organización territorial, fundamental para nós, que cambiaba todo relativo a persoal, que cambiaba a investigación y a docencia y que cambiaba a Comisión Interdepartamental Sanidad y Educación. O sea, como ven, casi nada. Estes seis aspectos, eles mismos os explicaron punto por punto que era o que cambiaban da lei. Bueno, a pesar disto, siguen intentando manipular a realidade engañando a xente, dicindo que non pasa nada, que son meras reformas administrativas. O que non din é que as reformas administrativas levan consigo cambios. Por eso se fan reformas administrativas, porque se non se fixan reformas administrativas non había cambio. O resto son declaracións políticas. Xustamente, as reformas administrativas son o problema, porque levan consigo cambios reales. E con esta lei, o Partido Popular borra do mapa a área sanitaria de Monforte, literalmente, borra do mapa. Xa se dixo aquí antes, onde está o compromiso do señor Feijóo, que hoxe poden escoitar, presidente da Xunta, cando dixo Monforte que iba a seguir sendo área sanitaria, que os demás éramos todos unos mentirosos, que non era verdad, que non fixéramos caso, que queríamos alarmar. ¿Dónde está eso que dixo ese señor presidente? É evidente que mentía, supoño que intencionadamente, ademais, era o propio señor Feijóo. E é realmente lamentable que o presidente da Xunta minta descaradamente e se dedique a xogar coa xente e que os demais, o que é máis grave ainda, xogue coa saúde de todos encima, dicíndonos que montamos un circo. Resulta que somos nosos que montamos o circo. E eu, claro, visto isto, teño claro unha cousa. Os que teñen seguros privados, os que teñen diñeiro para ir á privada, parece que un circo que os demás defendamos a sanidade pública. É iso, teño clarísimo. E se alguén fai un circo ao Partido Popular, xogando coa sanidade de todos, tratando de cambiar a lei a escondidas, en plena vacacións e pola porta de atrás. Porque iso foi o que intentaron facer. E acúsanos os demais, como digo, de engañar a xente. E se alguén engaña aquí, e temos un especialista, que non está presente, lamento, que é a voceira do Partido Popular, esa sí que é especialista en engañar os demais, doña Julia, lamento que vostede non esté aquí para poder decirlo personalmente. E teño que dicir que a voceira do Partido Popular defraudoume por completo. Defraudoume por completo. Porque, señora voceira, pon os seus intereses políticos para defender os intereses personales e políticos por diante dos monfortinos. Clarísimamente. Non dá a cara. Tiña que estar aquí dando a cara, escoitando aquilo que non lle gusta e defendendo o que considere, legítimamente, o que considere, pero dando a cara e defendendo, explicándose, pero se esconde. Por tanto, pon os seus intereses por diante dos intereses de Monforte. E o que si é certo é que o Hospital de Monforte perde totalmente a súa autonomía. Xa estaba moi tocada pola área de xestión integrada, porque a realidade é que non pode contratar persoal ni medios técnicos sin o permiso de Lugo, pero agora isto acaban de fusilala. Por tanto, somos unha mera sucursal, lles guste ou non lles guste, somos unha mera sucursal. A xestión integrada, que tanto falan dela, foi moi negativa para Monforte e agora queren consolidala e aumentala máis. Agora suprimen as áreas e crean os distritos que ninguén sabe moi ben o que van a ser, porque a lei non o di. E dicen que o Hospital de Monforte vai ser de referencia deste distrito. É que nos están tomando por tontos. Se non hai máis hospital que este, como non vai ser de referencia este se non hai outro? É que nos chaman por tontos. Esta reforma da Lei de Sanidade de Galicia é claramente unha decisión política que favorece aos grandes e prexudica aos pequenos. Porque, mirade, se foran tan boas as áreas sanitarias provinciais, como é o caso de Lugo e Ourense, por que en Coruña hai tres áreas sanitarias e en Pontevedra hai dúas? Porque claramente queren favorecer aos grandes hospitales e prexudicar aos pequenos. E ademais é curioso, fíxense vostedes, dos sete hospitales pequenos, menos un, todos está fora do goberno o Partido Popular. Só goberna en Barbanza. Nin en Burela, nin en Monforte, nin no Barco, nin en Berín, nin no Salnés, nin en Cé, goberna o Partido Popular. Que casualidade. Que casualidade. Pero esta lei, a reforma da lei que fai o Partido Popular, non só é mala polo que di, senón que tamén é mala polo que non di, porque ten detrás moitas cousas que esconde. Hai moitos aspectos importantes desta lei que serán regulados por decreto, escapando incluso o control do Parlamento, porque isto vai ser aprobado no Consello da Xunta, por lo tanto non habrá debate no Parlamento sequera, escapan o control do Parlamento. E esta lei concentra os servicios nas áreas sanitarias e, por tanto, a provincia de Lugo concentra-se en Lugo, lóxicamente, no Hospital Xeral. A Burela, pois, é unha sucursal, Monforte é outra sucursal. e non vai haber servicios propios estables en cada hospital, xa que os recursos humanos asignados non se entenderán como propios, senón que serán da área, e por tanto, onde van a estar concentrados? Nas cabeceiras do comarca. Quen vai pagar o pato? As áreas pequeniñas, Monforte e Burela, por moito que nos chamen distrito. Pero que ademais tratan de engañarnos dicindo que os especialistas de Lugo viñeron a Monforte, onde atenderon máis de 10.000 consultas en 4 especialidades. Primeiro, que non foron 4 especialidades, polos datos que eu teño, que foron en 2. Noutras 2 non, só polo que eu teño entendido foi en urología e en digestivo, porque en dermatología hai un especialista, pero non veñen, e parece que en hematología tampouco. Ou creo que en oncología é digestivo. Oncología é digestivo. Por tanto, non son rigurosos nos datos, están dando datos que non son certos. E ademais, sencillamente, por que teñen que vir especialistas de Lugo a Monforte? Por que? Pois moi fácil, porque no hospital de Monforte hai varios servicios en precario, con un solo especialista ou a veces sin ningún, como foi o caso de digestivo, e teñen que vir do outro lado para intentar atendernos mínimamente. Se houver aquí especialistas ben dotados, perdón, servicios ben dotados de especialistas, non teñen que vir de Lugo. Para que teñen que vir de Lugo? Non é necesario, por tanto, nos están engañando. Como se me acabou o tempo, pois deixo para a segunda intervención. Doña Alicia, ten vostede a palabra.
Sí, a ver, nos entendemos que a sanidade é un problema a día de hoxe, porque os recursos evidentemente van a disminuir gracias á política laboral do Partido Popular, que trae como resultado que os salarios da xente que hoxe en día pois ten 30, 35 anos, xa non falo dos máis novos, pois raramente superan os 1000 euros como término medio. Polo tanto, as cotizacións desta xente van a ser moito menores do que viña sendo habitual. Estou a falar de xente con estudos universitarios, dai para baixo xa poden contar todo o resto, non? Entón, sí que hai un problema, e pareceme serio que o Partido Popular non o manifeste. Non o manifeste e o comunique ao resto dos representantes dos demais partidos políticos para que se trate este asunto seriamente. Posiblemente haxa que modificar a estrutura, o funcionamento, e moitas cousas, e posiblemente tamén a posibilidade de incentivar a xente que traballa ben e a xente que traballa mal, pois non votala, pero sí que teña unha posibilidade de sanción. Porque isto sí que sabémoslo todos tamén, que nos centros de traballo cobra igual o que traballa moito que o que traballa pouco. E isto hai que decilo, vale? E iso habería que modificalo. E creo que é un asunto importante a modificar. A solución, na reunión que tuvemos en Santiago, a xustificación de facer unha distinta, un distinto termo para definir a distribución xeográfica, distrito, foi xustificado no sentido de que si se modificaba eso posibilitaba que o persoal por obligación tuvera que ir alá a donde o mande o xerente da área dentro da área pode mandalo a donde sexa. E digo eu que é o que está pasando agora, dicía non, é que agora se consigue porque van voluntariamente. Caso dos oncólogos, caso do alergólogo, é caso de cando hai outras circunstancias que fan vir a outros especialistas. E me pregunto eu, é que non hai listas de espera en Lugo? O hospital grande é maravilloso, non hai listas de espera en Lugo. É que esa xente, eses especialistas que veñen aquí a cubrir o que debería de ser unha urxencia, que para eso a min pareceme ben personalmente que se poda facer, vale, pero isto non é unha urxencia, isto é unha precariedade. E eses especialistas que están vindo aquí non deixan de atender o que teñen ali, porque ali hai listas de espera, ali hai presión. E pregunto outra cousa para que reflexionemos todos. Cando eu entendo que ao paciente que está con un problema serio e ten unha lista de espera, por exemplo, 3 anos de lista de espera para unha prótese de cadeira en no grandísimo hospital de Vigo. Vale? E cando o chaman para que vaya a unha concertada, entendo que esa persoa quera ir. Ahora, lles digo unha cousa, eso é aforro para o noso sistema sanitario, é decir, supón un aforro para nós que somos os que estamos pagando, pois volles decir que non, porque van a concertada a operarse. Opérano, e adiós moi boas, porque as complicacións e as revisións a quenllas cargan é ao personal que está traballando na pública.
Gracias.
Que está sobrecargado e non pode facer a lista de espera que debería.
Gracias, señora Alicia, moitas gracias. Bueno, doña Maribel, tengo un segundo turno.
Moitas gracias, señor alcalde. Ben, non quero deixar de decir un dato. Somos o hospital de Galicia que ten as mellores enquisas publicadas polos Sergas de calidade da asistencia e reconhecido polos pacientes. Pero vou no fixar nun exemplo e quero enlazar eso ca reflexión que fixo Félix Rubial na Casa da Cultura nun acto convocado pola plataforma, onde dixo que os ginecólogos de Monforte non tiñan o suficiente número de casos, por consiguiente a calidade de atención estaba en discusión. Ben, pois no noso hospital, neste hospital tan precario, dase unha circunstancia, e dado que a doutora Cadarso acaba de falar das listas de espera de fracturas de cadeira, para operarse cadeira en Vigo, cousa parecida, sinto dicirlle que tamén pasa en Lugo. É dicir, pero vou ir ás urxentes, non? A esas persoas das que nos temos moitas, persoas maiores que sufren unha fractura de cadeira, non? Neste hospital noso dase a circunstancia de que, a non ser que haxe unha contraindicación específica polo que non se poda facer, esa intervención faise nas horas seguintes ao seu ingreso, como moito o día seguinte. E deso é algo que poden dar fe, ben seguro, algúns dos que están aquí. Eu, desde logo, sí, porque traballo no servicio. Pois dá esa circunstancia de que estes mesmos pacientes en Lugo, pasan 10 e 15 días en unha cama con unha tracción e aguantando o correspondente dolor. Ese é o gran hospital de referencia o que nos queren mandar. E todo eso justificado en calidade. Ben, pero mirade, quero decir unha cousa moi clara. Estamos diante dun anteproyecto que, se a cidadanía non o para, marcará o futuro deste hospital, e non para ben, como pretenden decirnos, nin facernos ver. Dun xeito descarado e sin decilo, por suposto, están traballando para a privatización daquelas poucas cousas que lles quedan aínda por privatizar. As grandes áreas son máis apetecibles. E así que é por este motivo polo que Experta Monforte hoxe está aquí e quere decir alto e claro que queremos a retirada e que solicitamos a retirada dese anteproyecto e que lle pedimos a Xunta de Galicia que traballe en serio en facer verdade iso que están a vender como legislatura do rural. Xa levamos disto isto neste mesmo pleno, que é incompatible querer potenciar o rural quitándolle os servizos. Eso non so cree ninguén. E por iso tamén, señor alcalde, que eu quero manifestar desde Esparta Monforte que respaldamos a petición da plataforma e da Xunta de Persoal de que deste pleno salga unha postura unánime solo con ese punto 1 de retirada do anteproxecto, porque iso é o que temos que conseguir. E quero decir así para rematar, temos lo que conseguir con todo canto se nos ocurra calquera facer e colaborar no que se poda facer, movilizacións de todo punto, explicar este tema ben explicado, chegar hasta donde non podamos chegar, e lóxicamente se temos que ir a unha gran manifestación vamos a unha gran manifestación, pero este goberno non se vai a quedar calado porque haxe unha gran manifestación. Hoxe mismo acaban de rechazar no Parlamento a intervención do conselleiro da Xunta sobre este punto nun pleno extraordinario. Así que este pobo e esta alcaldía, e eu pido a esta corporación unanimidade para ir moito máis alá de todas as movilizacións e facer todo aquilo. Non podemos permitir que o Hospital de Monforte sea realidade este anteproxecto. E se todos estamos de acordo, contra todos non poden, e vámoslo conseguir. Pero eso sí, repito, isto é moi serio e hai que poñerse a traballar. Moitas gracias.
Gracias, Maribel. Don Emilio, ten a palabra.
Gracias. Ben, o fío da xuntanza de Santiago, pois a verdade é que eu tamén viñen un pouco preocupado, porque foi casi unha reunión de trámite que casi nos queren tomar o pelo, porque xa para empezar no canto de vir a directiva da equipa da Consellería de Sanidade a Monforte, fixéronos pois desplazar o resto dos portavoces e alcaldes da comarca. Podía entendelo, pero cando onte o delegado provincial e o séquito completo apareceu en Monforte para dar aquela roda de prensa que podemos ler hoxe no medio de comunicación, pois entonces sí que podían vir a Monforte e os aves pasado tamén, non? O sea que parece que veñen a viaxen só cando lles interesa. No tema desto do que escoitamos tamén ali de blindar o funcionamento do hospital, o funcionamento, isto é unha reflexión, pero non vou entrar en debate profundo do tema sanitario, tendo aquí profesionales da materia, e sendo tamén un pouco un profano, pero é moi sencillo, a única maneira de blindar o hospital de Monforte é dotando de servizos. Non se coñece de momento, por moito que queiran inventar, non se coñece outra medida posible para blindar o funcionamento. O funcionamento, se o queren facer, pois dotando de profesionais, dotando de mecanismos, dotando de medios e de recursos técnicos, todos aqueles técnicos e humanos que sexan precisos, e devolverlle a capacidade de xestión organizativa. No eso fío do que é a moción. Depois no tema do punto que propón tanto a plataforma sanitaria como o comité de empresa, pois do retirado punto 2, pois sí, o de dirixirse á Xunta de Galicia para que cree ese punto, pois creo que pois estaría ben retirarlo, podíase retirar. Eu que sí, pois mudaría por un lado, se é posible, no que a moción en sí, pero legalmente ou técnicamente posible, pois sería que se pedira a Xunta de Galicia retirado ante o proxecto de lei, algo que estamos totalmente de acordo, creo, e ao mesmo tempo, ou se non é agora, pois noutro pleno sucesivo, de que o dentro do concello se cree un equipo de traballo, pois local de Monforte, con grupos políticos, plataformas, asociacións veciñais e demais, para traballar no que falaba a portavoz de Esperta Monforte nesa posibilidade de facer pois manifestas, actividades, o que sexa, todo aquilo que sexa posible este nas nosas maus para pois a consolidación do hospital de Monforte e que non siga perdendo pois eses servizos dos que estábamos tanto a falar. Por miña parte, pois máis nada. Grazas.
Moitas gracias, don Emilio. Bueno, antes tratei de decir un pouco o que decía a lei e agora vou decir algo do que a lei non di, pero que é tan grave como o que di. Por exemplo, a lei misma prevé 6 decretos xa para regular o que esconde. Por exemplo, que é regular por decreto o Consello Galego de Saúde, que é regular por decreto o ámbito sanitario das áreas sanitarias, perdón, as áreas xeográficas, que é regular por decreto os distritos, que é regular por decreto as zonas sanitarias ou sociosanitarias, que é regular por decreto a mobilidade do persoal, e que é regular por decreto o departamento entre educación e sanidade. É dicir, todo isto que é regular por decreto escapa, esconden o que é facer despois o control tanto agora como despois ao Parlamento. Ben, en definitiva, baixo o punto de vista e do meu grupo, a lei, entre outras cousas, é mala porque é un proxecto de logo ambiguo. Cambia o mapa sanitario e redúcenos a un simple distrito. Concentra os recursos nos grandes hospitais. Baleira de contido a participación nos consellos de saúde. Non van vir especialistas como dicen, senón que serán os pacientes os que terán que desplazarse a Lugo. Eso seguro. Empeorarán as condicións laborais porque establece a mobilidade dos profesionais. Suporá a pérdida de servicios sanitarios. Haberá unha merma na calidade dos servicios que afectará a toda a cidadanía. Pero ademais, máis alá do texto da lei, máis alá de todo isto, O que é realmente lamentable é o comportamento da voceira e do Grupo Municipal do Partido Popular de Monforte non asistindo a este pleno, como é a súa obligación. É a súa obligación. Teñen obligación legal de asistir a reunións dos órganos de representación municipal, especialmente ao pleno. Doña Julia e o seu grupo teñen o mesmo comportamento cos antisistema ou 15M, que es que non nos representan. Onde están? A quen representan se non están aquí? Por lo tanto, é vergonzoso para un partido que se dice institucional e de goberno, como é o Partido Popular, que non este presente nas institucións. A moita xente do Partido Popular de Monforte estou seguro que neste momento están se revolvendo as tripas. Segurísimo. Teño moi claro. E, desde logo, o Grupo Popular está ninguneando a institución municipal. Simplemente está pasando de institución municipal. Abandonan a súa obrigación, que é participar no pleno da corporación. E saben que temos razón. Por eso se esconden e non dan a cara. Por eso non están aquí. Porque saben que temos razón. Non veñen aquí defender o noso hospital. Nin veñen aquí a defender a nosa sanidade igual para todos e cercanos aos ciudadanos. Porque non hai que decirlo, como dicen eles que van facer. O que hai que facelo. Hai que lutar por ele. E de logo teñen, para min, un comportamento irresponsable. Eu solo vexo que a voceira do Partido Popular, doña Julia, se dedica a xustificar as políticas de recortes da Xunta de Galicia. Pero ainda non lle coñezo en todo este tempo, no tempo que leva aquí no Concello, ni unha sola xestión en positivo en favor do Concello de Monforte. Coa sanidade, señores do Partido Popular, non se xoga. E vostedes farán unha reforma. Pero o Partido Socialista non vai estar nin calado, nin vai ser cómplice da política sanitaria do PP, que favorece a privada e prexudica a pública. Eu pídillos que rectifiquen polo ben de todos. Ben, rematado o debate e polas consultas que creo que fixeron entre os grupos, e eu creo que en aras ao consenso e á unidade non debemos distraer esforzos, e polo tanto eu creo que o pleno debería dar unha resposta conxunta. E se esa resposta conxunta é que a proposta sexa a do punto 1 e retirar o punto 2, por mí non hai ningún problema. Teramos ocasión, como decía antes o voceiro de BNG, en outros plenos, debatir outras iniciativas, donde se inclui tamén grupos de traballo. Por tanto, se lles parece, a proposta de alegación deste pleno a introducir no portal de transparencia da Xunta de Galicia, da Consellería de Sanidade, como alegación do Concello de Monforte, sería o punto 1 cos tres apartados que se incluíron a proposta do argumentario outro día na Xunta de Voceiros, que propuxo a plataforma sanitaria, que despois tamén lle pareceu ben a Xunta de Persoal. Por tanto, se parece, suprimimos, por tanto, o punto 2, a proposta quedaría solo co punto 1, cos tres apartados argumentarios. Parecelles ben? Estamos de acordo todos? Por entón, sometemos esa votación, señora secretaria, por tanto, a partir de onde pon a poboación de cada área, é como se non existira o segundo párrafo. Desde o terceiro párrafo do punto 1, suprimes todo. De aí para baixo, os puntos segundos, suprimes todo. Quedaría limitado o punto 1 e os tres párrafos seguintes. De acordo? Eso é o que vamos someter a votación. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Non habendo máis asuntos que tratar, gracias. Non habendo máis asuntos que tratar, levantamos a sesión. Moitas gracias.